Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu epizodu našeg podcasta. Cilj nam je otvoriti vam pristup suvremenoj meditaciji u tradiciji Chan budizma i nove puteve za razvijanje društveno primjenjive duhovne prakse. Drago nam je da vas ova tema zanima. Ako su vam predavanja majstora Chana Žarka Andričevića korisna i želite nas poduprijeti, to možete učiniti na dva načina. Prvi je donacija, jer nam svaka i najmanja donacija pomaže da nastavimo stvarati, prilagođavati i objavljivati vrijedne i korisne sadržaje. Sve što trebate učiniti je posjetiti našu web stranicu chan.hr i kliknuti Donirajte. I drugo, postanite naš član. Imat ćete pristup još većoj riznici tekstova, audio i video sadržaja i poseban popust na sve programe Chan centra. Svima vama koji već podržavate naš rad i pomažete nam da nastavimo stvarati inspirativne i informativne epizode, velika hvala. Bez vaše pomoći to ne bismo mogli.
Dobro večer svima. Ja bih se prvo zahvalio Marini i svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog predavanja na pozivu ovog održaj. I moram odmah na početku reći da je zapravo ova tema koju ću ja govoriti večeras u stvari silno zahtjevna i silno opsežna. Teško je doista predstaviti samo jedan aspekt budističke meditacije bez opširnijeg uvoda u njegov kontekst ili ono što čini njegov kontekst, a da bi taj aspekt mogli doista razumjeti u pravom svjetlu. No, koliko god taj zadatak bio težak, ja ga moram večeras ovdje ispuniti, pa ću se, eto, potruditi da to učinim. Možda prije nego što počnem uopće govoriti o pomnosti, koja je, eto, poznatija kao praksa po svom engleskom nazivu mindfulness danas, ja bih nešto rekao možda o uopće vezi između religije i znanosti, u ovom slučaju budizma i znanosti. Čini mi se da je nekako opće prihvaćena ideja da znanost i religija baš nemaju jako puno zajedničkog. I možemo se upitati onda, pa dobro, kako to sada da ovdje u okviru tjedna mozga koji je zapravo utemeljen, dakle program je utemeljen na znanosti, govorimo zapravo o budističkoj meditaciji, o meditacijskoj praksi koja u stvari dolazi iz budizma. Budizam je jedna od tri velike svjetske religije. Međutim, budizam, iako ga naravno smatramo i jest religija, po mnogo čemu se razlikuje od monoteističkih religija, koje su nam vjerojatno poznatije i bliže. Pa bih ja za početak prvo istaknuo tih nekoliko razlika koje budizam čine drugačije. Prije svega, budizam je učenje u kojem nema dogmi. Dakle, nema nekakvih krutih postulata koje bi trebalo slijepo vjerovati, koji bi se trebalo pridržavati, koje bi trebalo bespogovorno slijediti. Dakle, to je jedna nekako prva i meni se čini važna odlika ili obilježje budizma. Druga stvar koja je kod budizma naročito važna je ta da budizam čovjeka nekako smješta u središte svoje pozornosti. I u stvari se budizam u cjelini bavi našom ljudskom situacijom, razmatrajući je iz onog aspekta koji nam je zapravo svima zajednički. A kad to kažem, mislim na ono što je glavni predmet bavljenja budizma, to je ljudska patnja. Mogli bi reći da je ljudska patnja nekako zajednički nazivnik cjelokupnog ljudskog iskustva. Bez obzira na kojoj strani svijeta živjeli, koje nacionalnosti bili ili koje vjere bili, svi smo zapravo negdje u toj istoj situaciji kada je u pitanju naše iskustvo i to što ga naročito obilježava. Druga stvar koja nam je također zajednička jest potraga za srećom, nastojanje da ostvarimo nekakav mir, sigurnost, zadovoljstvo i sreću u životu. Dakle, to je prvenstveno ono čime se budizam u stvari bavi. I sam Buda je svoje učenje u stvari definirao kao ono koje se bavi samo sa dvije stvari. A to su patnja, način na koji patnja izniče u našem iskustvu, i s druge strane, način na koji tu patnju možemo dokinuti. Iako budizam mnogo govori o patnji, ali ne treba smetnuti s uma da je cilj budizma zapravo oslobođenje od patnje. Da je cilj budizma sretan, skladan, ispunjen život. Život u kome se zapravo u potpunosti ostvaruju ti naši skriveni potencijali. Sam Buda je zapravo u svoje vrijeme odbacio sve filozofske spekulacije koje su postojale u obliku raznoraznih gledišta o čovjeku, u njegovoj situaciji, oslobođenju i tako dalje. Odbacio ih je baš zato što ih je smatrao spekulacijama i okrenuo se izravnom iskustvu. Dakle, okrenuo se onome što je sada i ovdje, nastojeći u tom procesu iznicanja iskustva u stvari prepoznati kako zapravo u nama izniče patnja i zašto mi život često doživljavamo tako teškim, bolnim, jadnim. Nastojeći, naravno, prepoznati i, dakle, promatrajući to isto iskustvo, prepoznati kako se te patnje osloboditi. Vidjeti prije svega da li je to nekakva datost, da li je to nešto što je nužno, nešto što je neizbježno, nešto što je nepromjenjivo. I ne oslanjajući se zapravo ni na kakve teorije, ni na kakva učenja koja su u njegovo vrijeme postojala, on je naravno jednostavno okrenuo se vrlo pažljivom promatranju i motrenju vlastitog iskustva iz jednog trenutka u drugi, ne bi li zapravo odgovorio na to naše vječno pitanje, ako mogu tako reći, ja? Kako iz temelja promijeniti kvalitetu našeg života, kako ostvariti te svoje skrivene potencijale, potencijale koje zapravo svi mi u sebi imamo i koji su nam svojstveni. Upravo možda iz tog razloga budizam zagovara taj duh slobodnog istraživanja. I ja bih ovdje završio sa opisom budizma, vjerujući da, evo, ovih nekoliko stvari samo koje sam spomenuo, u stvari dovoljno govori o tome koliko je budizam blizak znanosti, koliko je u stvari blizak znanstvenim metodama. Jer mogli bi čak reći da ovo pažljivo promatranje vlastitog iskustva ne bili prepoznali njegovu prirodu, ne bili razaznali zakonitosti koje upravljaju s tim iskustvom, je upravo nalik onome što znanost u svojim različitim područjima također koristi, ne bili došla do istine vezane u sva pojedina područja ili također razaznala zakonitosti koje u njima vladaju. Iz svih ovih razloga, dakle, ove neke određene bliskosti koje postoji između budizma i znanosti, ja mislim da već čitav niz decenija postoji vrlo intenzivan dijalog između istaknutih predstavnika budističke tradicije s jedne strane i predstavnika znanosti s druge strane. Dakle, vodi se vrlo, vrlo intenzivan dijalog i ono što možda ste imali prilike čuti ili vidjeti, jest da jedna od najpoznatijih figura u budizmu danas, a to je Dalaj Lama, već dugi niz godina održava takav jedan dijalog sa znanstvenicima iz područja neuroznanosti, gdje se u stvari razmatraju učinci koje meditacija ima na mozak. No, međutim, nije naravno samo Dalaj Lama onaj koji sudjeluje u tom dijalogu. Zapravo veliki broj predstavnika budističke zajednice ili budističke tradicije, da tako kažem, raznih budističkih tradicija, sudjeluje u tom dijalogu. I postoje naravno mnoga djela koja su nastala kao rezultat pojedinih istraživanja koja su na tom polju postojala. Meni sada pada na pamet jedna velika knjiga koja se zove Zen and the Brain, koju je napisao jedan neuroznanstvenik koji je istovremeno i praktičar Zena. I to je meni se čini onako jedno od zapravo najozbiljnijih dijela koje razmatra meditacijsku praksu u odnosu na najnovija dostignuća u području neuroznanosti. No, međutim, konkretan povod ovdje večerašnjem našem druženju jest jedna druga metoda meditacije koja je postala vrlo, vrlo raširena u svijetu i koja, kao što je rečeno u uvodu, zapravo danas se prakticira u sekularnom okružju koje je pritom i znanstveno, dakle izdvojeno iz svog nekakvog izvornog konteksta i koja je očito uspjela, dakle izvan tog izvornog konteksta, itekako zaživjeti. A uspjela je zaživjeti upravo poradi nevjerojatnih učinaka koje ta metoda ima. Ti učinci metode pomnosti ili mindfulnessa, ako je nekim od vas poznatija ili bliža ta riječ, su podrobno ispitani kroz mnoga istraživanja koja su provođena i doista postoje na tisuće i tisuće radova koje govore o tim istraživanjima i u stvari je na neki način zapanjujuće kojom brzinom se ta metoda proširila. Danas pomnost kao praksu možemo sresti u medicini, u psihologiji, u neuroznanosti, u poslovnom okruženju, u obrazovnim sustavima itd. Gotovo da je počelo onako prožimati sve sfere naših života. I u stvari je meni naročito drago da evo i kod nas, a mi jesmo negdje onako na marginama tih zbivanja u Hrvatskoj, da znanstvena zajednica ipak pokazuje nekakav interes za nešto što je na zapadu doista gotovo pa postalo mainstream. I to nas sada zapravo vraća na ono što je tema ovoga predavanja, na pomnost. No, međutim, prije nego što kažem nešto o pomnosti, ja bih zapravo htio reći da je utemeljitelj pokreta pomnosti, danas se već o pomnosti govori u svijetu kao pokretu, pored njegove velike raširenosti, jest čovjek po imenu John Kabat-Zinn, koji je negdje 80-ih godina, u stvari radeći na jednoj klinici, pokrenuo jedan eksperimentalni program, vjerujući kako će ta praksa pomnosti pomoći pacijentima da se puno bolje nose sa boli, sa stresom, sa bolešću i imajući kasnije nevjerojatno dobre rezultate tog eksperimenta, taj njegov program je prihvaćen prvo u toj instituciji, mislim da je to univerzitetska bolnica u Massachusettsu, ali se onda naravno od tamo počeo širiti na druge ustanove, počeli su se otvarati centri koji su djelovali samostalno, ali i pri bolnicama. Ono što je zanimljivo, a što je vezano uz evo, ovo što sam do sada govorio o vezi budizma i znanosti, je činjenica da je sam John Kabat-Zinn zapravo po profesiji znanstvenik, on je doktor medicine, a međutim, isto tako je i praktičar budizma i prakticirao je, koliko ja znam, najmanje u dvije tradicije. Jedno je korejska zen tradicija, a druga je teravada tradicija, tradicija koju još ponekad nazivamo južnom tradicijom budizma. I u jednom trenutku dok je, dakle, u tom procesu svoje meditacijske prakse bio, shvatio je zapravo, dakle, radeći te obje stvari, jel, shvatio je da je zapravo jako loše to što postoje tako dobre i učinkovite metode, a one nisu u stvari na raspolaganju ljudima koji pate i koji su doista u teškoj, bilo fizičkoj ili mentalnoj situaciji, a koji bi mogli imati ogromne koristi od takve metode. Potaknuo, dakle, takvom jednom idejom, a i znajući istovremeno da ti ljudi koji su dolazili na tu kliniku koju on radio, zapravo teško da bi otišli u neki budistički centar i potražili pomoć za svoje probleme, on je u stvari odlučio razgovarati sa odgovornima na toj klinici i predstaviti im metodu za koju on mislio da bi bila učinkovita u tom kontekstu. I oni su pristali i to je zapravo negdje bio taj početak koji je, evo, rezultirao danas sa ogromnom popularnošću te metode u praktično svim sferama života. E sad da se vratimo polnosti kao metodi. Ja bih zapravo, evo, prvo iznio definiciju polnosti onako kako se ona iznosi u ovom programu kojeg je utemeljio John Kabat-Zinn. Sad ću se pokušati sjetiti točno formulacije, ali mislim da glasi otprilike ovako. Svjesnost, dakle polnost je, ili mindfulness je, svjesnost koja nastaje kao rezultat namjernog usmjeravanja pažnje u sadašnjem trenutku i koja pritom nije procjenjivačka, dakle, a da pritom ne procjenjujemo ono što promatramo, ne vrednujemo to, ne ocjenjujemo to, ne uspostavljamo nekakav uobičajeni odnos prema tome. Dakle, usmjeravanje pažnje na što? Možemo usmjeriti pažnju na svoje tijelo, možemo je usmjeriti na bilo koji fizički objekt ili mentalni objekt, dakle, objekte pažnje mogu biti naši osjećaji, naše misli ili bilo što je objekt našeg uma. Međutim, ono što takvu vrst usmjerenosti razlikuje od ove uobičajene jest upravo to da je to namjerno usmjeravanje pažnje koje je pritom nediskriminativno. Dakle, mi smo svjesni nekog objekta, nečega što može izniknuti u nama ili nečega što izniče izvan nas, a da pritom naprosto promatramo taj objekt onako kako nam se on predstavlja sam, bez, dakle, uobičajenog načina na koji mi procesuiramo stvari u svojoj percepciji, a to je da se odmah prema njima određujemo kao, ne znam, ovima koji nam se sviđaju, ne sviđaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je nekakva vrlo općenita definicija polnosti koju i sam John Kabat-Zinn naziva u stvari radnom definicijom. Zašto je on naziva radnom definicijom? Zato što je zapravo polnost i puno više od toga. Gotovo da ju je nemoguće definirati na jedan potpuno precizan način. Pa bih se ja sada udalio od ove moderne i radne definicije pomnosti i vratio bih se tom izvornom budističkom kontekstu u okviru kojeg je pomnost kao praksa i nastala i pokušao vam zapravo predstaviti kako se pomnost razumije u budizmu samome, kako razumijemo pomnost. No, prije nego što to kažem, opet moram spomenuti da budizam zapravo nije jedna jedinstvena tradicija koja ima jedan jedinstven pogled na sve stvari. Budizam je zapravo silno složen fenomen sa velikim brojem tradicija unutar kojih postoje veliki broj škola koje se međusobno razlikuju. Činjenica da da sve dijele ono temeljno učenje, ali u pristupu, praksi, u metodama koje koriste, u načinu na koje te metode razumiju, često postoje poprilične razlike između tih tradicija. I to je još jedan od problema koji proizilazi iz tog nastojanja da utvrdimo potpuno točnu i jedinstvenu definiciju pojma potpunosti. No, vraćajući se zapravo ranom budizmu, vraćajući se posebno dijelima koja su zapravo onako detaljno razmatrala pojedine aspekte budinog učenja, nastojeći ih definirati, objasniti, razjasniti, to su dijela Abhidharme, kako se to naziva na sanskritu. Dakle, to je cijela jedna književnost zapravo vezana naročito uz rani budizam. I tamo možemo pronaći definiciju sanskritskog pojma smrti ili palijskog, ako hoćete, sati, kao mentalnog stanja ili određene mentalne kvalitete koja, dakle, ima svoju karakteristiku, koja ima svoju funkciju i koja ima svoju manifestaciju. Dakle, kada govorimo o pomnosti, onda bi to bio naš hrvatski prijevod sanskritske riječi smrti ili palijske sati, koji su Englezi preveli kao mindfulness, a koja se, dakle, u ovim ranim dijelima definira upravo na, evo, ovaj način na koji sam malo čas rekao, a to je kroz svoju karakteristiku, kroz ono što ju karakterizira, što to mentalno stanje zapravo karakterizira, kroz funkciju koju ono ima i kroz manifestaciju, način na koji se ispoljava. Pa bi onda, evo ja sam pokušao objasniti te tri stvari, pa da vidimo što Abhidharma stvari kaže, što je karakteristika pomnosti. Abhidharma nam kaže da je karakteristika pomnosti nezaboravljanje i da je karakteristika pomnosti odsustvo lutanja uma. I često se koristi primjer koji nam to onako zorno predočuje. Pa se onda kaže, kada bacimo pluteni čep u vodu, onda će taj čep, a kako ta voda teče, ako je ona u pokretu, onda će taj čep naprosto otplutati negdje, jel? Neće ostati na mjestu gdje smo ga bacili, biti će odnešen tom vodom ko zna gdje. S druge strane, ako bacimo kamen u vodu, on neće odlutati, on neće otplutati, on neće nikamo otići, nego će potonuti ravno na dno. To je ono što je karakteristika pomnosti. Da kada smo pomni, kada smo u stanju pomnosti, onda naš um zapravo ne luta. Naš um je prisutan i naš um je zapravo duboko prisutan sa onim čega je svjestan. Drugo obilježje pomnosti je funkcija i funkcija pomnosti je odsustvo zbunjenosti. Da, mogli bi reći upravo odsustvo zbunjenosti koje prati um koji luta. Kada um ne luta, kada postojano boravimo sa objektom svoje pažnje, onda smo u stanju zapravo taj objekt razaznati u pravom svjetlu i otkloniti nedoumice po pitanju njegove prirode. Dakle, vidjeti ga onakvim kao on jest. Dakle, to bi bila funkcija pomnosti. A kao manifestacija pomnosti se navodi suočavanje s jedne strane i zaštita s druge strane. Suočavanje u stvari znači ili odnosi se na to okretanje uma ka predmetima koje promatra. To suočavanje u stvari ima značenje izravne svjesnosti o objektu koji je, dakle, objekt našeg promatranja. Suočiti se sa objektom, znači promatrati ga izravno, promatrati ga bez pomoći našeg diskriminativnog aparata. Sresti se lice u lice sa onim što promatramo drugim riječima. Dok ovaj drugi aspekt manifestacije, rekli smo da je zaštita. Pa zaštita se odnosi u stvari na činjenicu da dok je um poman, dok je um prisutan, poman, usmjeren na objekt, svjestan, izravno svjestan objekta, nikakve nekorisne mentalne pojave u umu ne mogu isticati. I to je ono što zapravo um štiti od raznoraznih nekorisnih pojava koje se mogu pojavljivati. Što se misli pod nekorisnim pojavama? Nekorisne pojave su zapravo, pa idemo jednostavno reći, negativne emocije ili one pojave koje, ukoliko ih slijedimo, ukoliko djelujemo u skladu s njima, će rezultirati nekim oblikom jada, patnje, nezadovoljstva, nesklada i tako dalje. Dakle, ovo je jedna opet definicija koja nam opet ne kaže na nekakav jedinstven, precizan način u jednoj rečenici što je to bolnost, već bolnost opisuje kroz karakteristiku, kroz funkciju, kroz manifestaciju. I meni se čini da je možda to u stvari dobar način da se približimo značenju bolnosti kao jednog naročitog mentalnog stanja. Stanja koje se može zapravo razvijati, stanja u kojem se ili kojeg mi namjerno vježbamo, ili u koje, ili kroz koje se vježbamo. Ja vam se čini razumljivim, jer da nam je bolnost sada možda malo bliža nego što je bila prije. Ako se vratimo samo i hrvatskoj riječi bolnost, ima to već jako davno kada smo mi u našoj zajednici pokušavali stvoriti nekakvu hrvatsku budističku terminologiju birajući najbolje riječi u našem jeziku, riječi koje bi najbolje ili najbliže odgovarale budističkoj terminologiji u drugim jezicima, engleskom, ali i u izvornim jezicima, sanskritu i paliju. I naravno, smrti, sati ili mindfulness je riječ koja se vrlo, vrlo često u budizmu spominje. I ona je naravno bila onako naročito veliki izazov u smislu koja bi to hrvatska riječ u stvari najbolje opisivala to stanje. Tako smo došli zapravo do riječi pomnosti, koja u stvari, ako ju idemo opisati ili etimološki analizirati, onda možemo vidjeti da se pomnost odnosi ili opisuje kao brižnost, brižljivost, kao prisutnost, kao usredotočenost, kao pažljivost. Dakle, sve su to zapravo riječi koje, naravno, da pomažu da bolje osvijetlimo to značenje koje je pomnost, nego koje smrti izvorno u svom budističkom kontekstu nosi. No, ja mislim da će iz primjera koje ću vam kasnije dati i iz onoga što ću slijediti, poslije da će vam biti jasnije zapravo što je to u stvari pomnost. Jer kada se usmjerimo na definiciju samo, onda nam nekako promiče ono što pomnost čini u nekoj stvarnoj situaciji kada se primjeri na našu praksi. Ali ja bih se još zadržao na ovom budističkom kontekstu pomnosti, pa bih onda rekao da je pomnost zapravo kao termin vezan baš uz budističku meditaciju. A kada govorimo o budističkoj meditaciji, onda zapravo govorimo najčešće o njena dva vida. Jedan vid je na sanskritu šamata, drugi vid vipašana, što zapravo znači da, dakle, ova šamata se odnosi na smirivanje uma, a vipašana na uvid, razvijanje uvida, što znači da se budistička meditacija u stvari temelji na ova dva vrlo važna aspekta. Bez obzira o kojim metodama meditacije se radi ili govori, sve te metode možemo negdje povezati sa jednim, drugim ili možda čak sa ova temeljna aspekta. A to su smirivanje uma i razvijanje uvida. Ponekad se budistička meditacija uspoređuje sa kročenjem životinja. Zašto se uspoređuje sa kročenjem životinja? Pa zbog toga što umiriti naš um je često jednako teško kao i ukrotiti neku divlju životinju. A s druge strane, taj tako nemiran ili divlji um je istovremeno i obmanjujući. Dakle, on ne samo što je divlji, ne samo da nemamo kontrolu nad njim, nego nas u stvari i obmanjuje. Obmanjuje nas po pitanju te slike koju nam prezentira, slike o nama samima, ali i slike o svijetu također. I cjelokupna praksa meditacije u budizmu zapravo se svodi na vraćanje uma tom njegovom prirodnom i izvornom stanju, za koje se drži da je, dakle, u budizmu da je ono slobodno i da je ono zapravo neograničeno i da je ispunjeno sa beskrajnom mudrošću i suosjećanjem. Dakle, cjelokupna praksa ima za cilj vratiti nas onome što je cijelo vrijeme u nama prisutno. Ta nekakva sloboda, ta nekakva sreća, taj nekakav sklad koji mi u životu težimo se zapravo nalazi upravo ovdje i sada. Ali ga mi ne vidimo. Ne vidimo ga poradi toga što naš um divlja i poradi toga što nas cijelo vrijeme obmanjuje. U tom smislu, sve metode meditacije u budizmu vode ovom glavnom nekakvom cilju. E sada, mi ovdje govorimo o pomnosti kao posebnoj metodi meditacije, međutim, pomnost je u službi oba ova dva aspekta. Kada govorimo o smirivanju uma, to smirivanje uma je praktično nemoguće bez prisustva pomnosti. Isto tako, pomnost je ona koja se možda čak još i više vezuje uz razvijanje uvida. Na što se misli kad se kaže razvijanje uvida? Na razvijanje uvida u pravu prirodu pojava. Razvijanje uvida u našu prirodu. Razvijanje uvida u prirodu svijeta oko nas. Pomnost se naročito povezuje sa tim aspektom budističke meditacije. I mjesto u budističkom kanonu u kojem je zapravo pomnost možda najbolje ili najdetaljnije objašnjena jest jedan budin govor koji se naziva Mahasatipatthana Sutta na palijskom, u kojem Buddha izlaže pomnost kao izravan put ka slobodi od patnje. I dakle, ono čime se taj govor bavi jest pomnošću i kako ju zapravo razviti. Tamo se govori o 4 uporišta pomnosti. Pa da vidimo koja su to uporišta ili područja na kojima treba razvijati pomnost. Prvo uporište pomnosti je naše tijelo, naše fizičko tijelo. Drugo uporište pomnosti su osjećaji. Treće uporište pomnosti je um sa svojim stanjima koja se izmjenjuju. I četvrto uporište pomnosti jesu naprosto objekti uma, koji god oni da jesu, bilo tvarni, materijalni, bilo mentalni. To zapravo uključuje sve prethodno, ali i svijet koji nas okružuje. Koja je dakle svrha pomnosti vezano uz ova uporišta? Svrha pomnosti je tu zapravo prepoznati prirodu tijela, prepoznati prirodu osjećaja, prepoznati prirodu uma, prepoznati prirodu svega onoga što može uopće biti objekt uma, dakle prirodu svih pojava koje nas okružuju. No, međutim, tu prirodu zapravo nije moguće prepoznati, nije moguće razviti taj uvid ukoliko je naš um raspršen, ukoliko je naš um nemiran, ukoliko je naš um nestabilan. I to nas vraća onom prvom aspektu budističke meditacije, a to je mirnoće, razvijanje mirnoće. Tako da, evo vidimo, pomnost ima doista nevjerojatno važnu ulogu u kontekstu budističke meditacije. S jedne strane, pomaže nam da svoj um učinimo stabilnim, mirnim, jasnim, postojanim i tako zapravo stvaramo uvjete za jasno sagledavanje prirode pojava sa kojima se susrećemo. Dakle, u iskustvu sebe samih, ali i u iskustvu svijeta koji nas okružuje. To je taj izvorni kontekst pomnosti, taj budistički kontekst i mjesto gdje se o pomnosti najviše govori. Dakle, ovaj budin govor, ako vas baš naročito zanima saznati preciznije, detaljnije i više o tome, to je upravo mjesto gdje možete pronaći odgovore na ta pitanja. S druge strane, prije nego što se sada počnemo onako malo konkretnije baviti sa pomnošću, ja mislim da je jako važno zapravo znati neke temeljne postavke budističke psihologije. Unatoč tome što je to ogromno područje, ja ću to pokušati sažeti u jednu ili dvije rečenice. Pa ću samo reći da nam budistička psihologija kaže, to sam zapravo već malo što spomenuo, da je naš um izvorno slobodan. Razlog zašto mi to tako ne doživljavamo, zašto to ne vidimo, jest zapravo taj što tu njegovu izvornu prirodu od nas naprosto skriva taj uznemiren, divlji i obmanjujući um. A s druge strane, ono što nam budistička psihologija također kaže jest da u nama, ali u svijetu oko nas, nema ničeg fiksnog, nema ničeg trajnog, nema ničeg nepromjenjivog. I to je zapravo nevjerojatno važno i temeljno učenje u budizmu koje u konačnici upravo omogućuje taj preobražujući ili preobražavajući učinak meditacijskih metoda, naročito pomnosti. Drugim riječima, koliko god se mi sebi činili fiksnima, koliko god naša životna situacija se činila nepromjenljivom, možda teškom pritom, koliko god naš karakter nama i drugima bio prepoznatljiv i činio se također nepromjenljivim i krutim, Dizan nam kaže, ili budistička psihologija nam kaže da to zapravo nije tako. Da je to što mi nazivamo svojim karakterom, u stvari nije ništa drugo doli skup navika, koje naravno vremenom jačaju, postaju istina vrlo čvrste i žilave i teško ih je mijenjati, ali u svojoj biti to su ipak samo navike, a navike nastaju ponavljanje. U tom smislu mi zapravo sebe, možemo to slobodno reći, iz trenutka u trenutak stvaramo. I ukoliko smo svjesni da to činimo i da to možemo činiti, onda naravno možemo mijenjati taj svoj karakter. Možemo promijeniti sebe do neslučenih zapravo razmjera. Ničeg tu doista nema fiksnog i nepromjenjivog. I upravo je to ono što metode meditacije čini tako učinkovitima i to je ono na čemu metode meditacije u budizmu počinjaju, a naročito pomnost. Druga jedna stvar koja je zapravo silno važna jest gledište u budizmu da je naše iskustvo u stvari duboko uvjetovano iskustvo. Da je naše iskustvo, dakle sebe i svijeta, duboko uvjetovano. I da mi pritom zapravo nismo svjesni te uvjetovanosti. Da je to jedan proces koji naprosto nije u našem vidokrugu. On se zbiva na neki način mimo nas, a gotovo u potpunosti nas određuje. Određuje nas u tome kako sebe doživljavamo, kako druge doživljavamo, kako svijet doživljavamo. I možda najbolji način da se ta uvjetovanost prikaže jest upravo proces percepcije i to kako on ističe. Pa nam onda Buda u također jednom svom drugom govoru kaže da u trenutku kada ističe svijest o viđenom ili svijest o čutom ili svijest o dodirnutom ili svijest o nečem drugom, dakle iz nekog drugog osjetilnog područja, da zajedno sa tom svješću izniče i osjećaj. Dakle, kada, da možda pojednostavni malo, kada ugledate neki predmet ili neku osobu ili se sretnete sa nekom situacijom ili što god, onog trenutka kada postajete svjesni tog, recimo, predmeta, zajedno sa svješću o tom predmetu izniče i osjećaj. A osjećaj mogu biti ugodni, neugodni ili neutralni. I ono što nam dalje Buda kaže u toj rečenici je da ono što osjećamo, to vidimo. I to je jako zanimljivo. Ono što osjećamo, to vidimo. Ono što vidimo, o tome razmišljamo. Ono o čemu razmišljamo, time postajemo opsjednuti. Ok, jel vam jasan ovaj proces? Dakle, kada postanemo svjesni nečega, javlja se u nama osjećaj o tom nečem. Taj osjećaj može biti ugodan, neugodan ili neutralan. I ono što mi vidimo, ono čega mi zapravo postajemo svjesni, jest taj osjećaj, a ne objekt koji se pojavio u nekom od naših osjetilnih područja. I u zavisnosti od tog osjećaja, dakle, tim osjećajem će biti uvjetovano naše razmišljanje. A uvjetovano našim razmišljanjem će nastati opsjednutost sa tim nečim. E sada, na što se ovo opsjednutost odnosi? Mi, naravno, nismo opsjednuti sa svim onim čega postajemo svjesni u našem životu, ne? Ali ta opsjednutost koja se ovdje spominje se odnosi u stvari na tu egocentričnu usmjerenost, na ono što u tom procesu percepcije mi doživljavamo. A što je to što u tom procesu percepcije doživljavamo? Dakle, onog trena kada u nama izniče ugodan ili neugodan ili neutralan osjećaj, zapravo prilično nesvjesno mi želimo zadržati ugodu i želimo izbjeći neugodu. I upravo tom nekakvom tendencijom da izbjegnemo jedno, zadržimo drugo, naš um je zabavljen pronalazeći raznorazne strategije, razmišljajući o tome, baveći se s tim. I ono što zapravo, kao što sam rekao, ono što se ovdje naziva opsjednutošću, jest ta egocentrična usmjerenost koja je po svojoj prirodi vrlo uska, vrlo ograničena, rekli bi stiješnjena, i koja zamjenjuje cjelinu za detalj. Videći taj detalj, naravno, iskrivljeno, to smo već mogli razumjeti iz objašnjavanja ovog procesa, mi zapravo ulažemo ogromnu energiju u nemoguć projekt. Koji je to nemoguć projekt? Pa projekt da ono što nam se sviđa, ono što nam je ugodno, zadržimo, i projekta ono što nam se ne sviđa i što nam je neugodno, izbjegnemo. To je zapravo nemogući projekt. To u stvari nije moguće ostvariti, zato što je naprosto svijet u kojem živimo, uključujući i nas same, u jednom kontinuiranom procesu promjene. I ono što se zapravo obično događa je da što više želite zadržati ugodu koja izniče poradi kontakta sa nekim objektom, to će ta ugoda prije nestati. A što više se trudite izbjeći neugodu, to će ona dulje potrajati. To je zapravo, eto, način na koji na koji patnja u našem iskustvu ističe. Mi u stvari stalno želimo da su stvari drugačije nego što one jesu. I to htjenje da stvari budu ili onakve kako mi hoćemo da one budu, a one nisu, ili drugačije od onoga kako one jesu, je zapravo silno iscrpljujuće, ali nije samo iscrpljujuće, nego je doista prožeto velikom napetošću i patnjom u cijelom tom spektru, od one gotovo nezamjetljive pa do vrlo teških oblika. Naravno, taj proces nama promiče u smislu da ga naprosto nismo svjesni. Mi zapravo ne znamo što se, mi ne znamo za taj proces doista iznutra. Mi znamo samo za ono što nam naš um prezentira. A slika koju nam naš um prezentira se čini stvarnom, čini se istinitom. I vjerujući u tu sliku, mi naravno i dalje i neprestano ustrajavamo u tome da stvorimo nekakav svijet u kojem će sve biti po našem ili onako kako bi mi htjeli da bude. To je u stvari nemoguće. I tu sada dolazimo do vrlo konkretne primjene pomnosti, prakse pomnosti. Rekli smo da je na početku da je to svjesnost koja izniče kao rezultat namjerno usmjerene pažnje u sadašnjem trenutku na, recimo, ono što u nama izniče. I da pritom ne diskriminiramo i, dakle, ne uplićemo se u taj proces procjenjujući ono što u našem iskustvu izniče, priklanjajući se nečemu, a odbijajući nešto drugo. Nego naprosto u jednom vrlo onako otvorenom tipu svjesnosti dozvoljavamo da u nama izniče sve što izniče, da se pojavljuje sve što se pojavljuje i naprosto promatramo to kao nekakav objektivni promatrač koji ništa posebno s tim ne želi učiniti. Mi jednostavno promatramo i to je, ta vrsta promatranja je sposobnost koju mi naravno svi imamo, ali koju da bi ju razbili moramo ju koristiti namjerno, voljno, svjesno. Ta sposobnost je zapravo sposobnost pomnosti. Ono što se zapravo događa kada mi osvijestimo taj proces o kome smo malo čas pričali, mi tada zapravo počinjemo jasno vidjeti taj reaktivan obrazac u nama, obrazac koji je silno dubok, to je, kako bi ga nazvao, navikovni obrazac, to je nešto što u nama djeluje naprosto bez razmišljanja. U susretu sa pojedinim situacijama mi jednostavno reagiramo na te situacije u skladu sa tim duboko usađenim obrascima koji u stvari nismo svjesni. I na taj način zapetljavamo sebe u često sve težu i težu nekakvu situaciju. I svaki puta kada mi zapravo koristimo taj isti obrazac, mi ga učvršćujemo u njegovoj postojanosti i osiguravamo na neki način da će i idući put u susretu s nekom situacijom, da ćemo opet djelovati u skladu s tim obrascem. A to djelovanje je reaktivno, ono nije, mogli bi reći, kreativno, ono nije, drugim rečima, slobodno, ono je uvjetovano, ono je nesvjesno i zapravo nas drži na takav način u tom istom jednom nama poznatom opsegu iskustva. Dakle, to je ono kad vam se čini da je svaki vaš dan isti, da se zapravo ništa u životu naročito ne mijenja, čini vam se da vam je sve poznato i neću reći dosadno, ali eto, čini vam se da znate sebe, da znate svijet, da znate druge i ne nadate se baš nekakvim velikim, silno uzbuđujućim promjenama u svome životu. Ako to život doživljavamo na takav jedan monoton, manje, više, sili, način, onda je to posljedica upravo djelovanja, nesvjesnog djelovanja ovog obrasca, po kojem mi zapravo ne odgovaramo svjesno na, idemo reći, podražaje koji nam dolaze iznutra i izvana, već se zapravo radi tu o reakciji uvjetovanoj i nesvjesnoj, koja u stvari ne dozvoljava da naš život krene u nekim drugim tokom, a koja ne dozvoljava da se bilo što konkretno doista u našem životu promijeni. No međutim, kada primjenjujemo pomnost, onda mi zapravo vidimo da se tu dva puta nekakva otvaraju pred nama u susretu sa bilo kojim iskustvom. Jedan je put onaj koji vodi u, dakle, taj reaktivan, nesvjestan, koji nas zapravo drži u nekakvom stanju više ili manje pomučenosti i kojega ako slijedimo, onda se zapetljavamo sve dublje i dublje u te tokove života. A drugi je put koji nas zapravo vodi slobodi, put koji nas izvodi iz tog reaktivnog modusa, da tako kažem, djelovanja i vodi nas u jedan kreativan u kojem mi ne reagiramo nesvjesno na sve ono s čim se susrećemo, nego imamo zapravo tu mogućnost izbora i odgovaramo svjesno, potpuno svjesni u tom svom odgovoru načina na koji smo odabrali odgovoriti na neku situaciju. Da li vam je jasno da se zapravo tu u iskustvu pokazuju ta dva puta? Jedan koji je onaj stari, uobičajen, za koji ga nismo ni znali da postoji, a koji nas drži negdje zarobljene. I drugi koji je novi, koji je otvoren, koji je zapravo put koji u stvari vodi ka slobodi, slobodi od jada, slobodi od patnje. Dakle, ono što je zapravo iz ovoga vidljivo jest da patnju u životu ne čine teške situacije u koje mi dospijevamo živeć, nego patnju u životu proizvodi odnos koji prema tim situacijama uspostavlja. Ili prema tim iskustvima, ako hoćete, uspostavljamo. To mogu biti bilo unutarnja, bilo vanjska, uvjetno rečeno, događaj, situacija. I to je u stvari silno važno saznanje, zato što dok mi ne možemo mijenjati nekakvu objektivnu stvarnost, niti unutarnju, niti vanjsku, u potpunosti možemo promijeniti svoj odnos prema tim pojavama. I upravo u promjeni tog odnosa se u stvari krije sloboda i put ka slobodi. I naravno, ne samo put ka slobodi, ne znam kako to zvuči, postoje tisuće načina na koje mi razumijemo taj pojam slobode. Ovdje govorimo vrlo konkretno o slobodi od patnje, slobodi od uvjetovanosti, slobodi, dakle, od tog nekakvog romstva ili od bivanja žrtvama našeg vlastitog neznanja koje nas u stvari cijelo vrijeme i drži za ovdje. Dakle, u nama na neki način je i uzrok stanja u kojem pretežito jesmo, ali i mogućnost promjene tog stanja. Pomnost je ovdje doista u stvari ključan faktor u razumijevanju nas kao bića i načina na koji kao bića funkcioniramo. Ključan je utoliko što, pošto sam malo čas rekao, pomaže nam da stvorimo te pretpostavke za dublje, počak i potpuno razumijevanje sebe i svijeta u kojem živimo. I s pomoću pomnosti možemo stvoriti uvjete u kojima će taj naš skriveni, inače, potencijal biti potpuno ostvaren. I, evo da sad kažem, svrha našeg života ispunjena. Ne znam kako vam to zvuči, ali praksa pomnosti u stvari se provodi kroz dva svoja vida. Jedan je praksa meditacije u sjedanju, to bi mogli nazvati formalnom praksom, a drugi vid je pomnost koju vježbamo u svim svakodnevnim okolnostima i raznoraznim situacijama s kojima se u životu srećemo. No, evo, prije nego što se osvrnem još na to, ne znam kako stojimo s vremenom. Dobro, okej. Prije nego što se vratim još tome kako konkretno prakticirati pomnost, zapravo htio sam reći da postoje tri strategije koje možemo primijeniti, recimo u susretu sa nekakvim teškim ili težim životnim situacijama. A sve te tri strategije u stvari počivaju na praksi pomnosti. Prva strategija je strategija koja, kada recimo dospijemo u neko stanje u kojem nas obuzmu negativne emocije, posvađali ste se sa nekim ili neko vam je nešto ružno rekao i to se jako pogodilo, ili da sada ne izmišljam koje su to situacije. Kada se nađete u takvoj nekoj situaciji, možete primijeniti prvu od ove tri strategije, a ono će biti da jednostavno promijenite sadržaj svog uma u tom času. Dakle, da ne razmišljate i da ne perpetuirate misli koje se bave tim nekim događajem koji se zbiva, kojeg ste teško doživjeli. Dakle, održavajući tu nekakvu uznemirenost i taj nekakav unutarnji jad na životu i dalje, jednostavno pokušate razmišljati o nečem drugom. Okrenete svoj um nečem drugom. I onda kada vidite da ta inercija, da poradi snage tog događaja, da to razmišljanje počinje posustajati i da se vaše emocije smiruju i da ste mirni, tada se možete opet okrenuti i pokušati sagledati taj događaj iz jedne drugačije, otvorenije, mirnije, stabilnije pozicije. Pri tom ne treba misliti da je zapravo to okretanje nečem drugom bijeg od situacije. To nije bijeg od situacije, zato što naravno trebate suočiti se s njom, sebi priznati da ste uznemireni, da se ne osjećate dobro, da ste povrijeđeni, da su vama iznikle negativne emocije, možda tuge, ljutnje, bijesa, što god. Ali zatim, da biste zaustavili taj proces koji je vrlo štetan i nekoristan kako za um, tako i za tijelo, svjesno se okrenete nečem drugom. To može biti neki tjelesni osjet, to može biti vaš dah kojem ćete se vratiti na trenutak i naprosto promatrati disanje. Ili to može biti bilo što drugo zapravo. I kada vidite da ste se smirili, da ste povratili onu svoju stabilnost, onda, ako baš želite, možete se vratiti tom događaju i sasvim sigurno ćete ga doživjeti ponešto drugačije nego što je to prvotno bilo. Druga strategija je ta da u stvari ne mijenjate sadržaj svoga uma, nego da naprosto taj sadržaj drugačije procesuirate. Dakle, kada vas netko naljuti, kada ste povrijeđeni zbog nečega, kada ste uznemireni i ne osjećate se dobro, umjesto da obitavate u tom negativnom stanju, neprestano perpetuirajući ga i mučeći sebe zapravo, možete odlučiti promatrati to što se u vama zbiva. Dakle, ne biti potpuno identificirani i istopljeni sa onim što se u tom času događa. Meni je netko nešto rekao, meni je netko nešto učinio i tako dalje. Već umjesto toga naprosto okrenete svoju pažnju i sa zanimanjem i radoznalošću krenete promatrat taj proces koji se u vama zbiva. Ako su u pitanju neke negativne emocije, gdje su one? Kako se ispoljavaju u mom tijelu? Što ta emocija meni čini? Ne morate nužno postavljati takve pitanja, ali samo pokušavam predstaviti u stvari taj jedan naročiti odnos koji tu postoji kada kažem da taj isti sadržaj treba procesuirati drugačije. Dakle, sa jednim odmakom. Poklonost je u stvari ta naročita kvaliteta koja stvara prostor. Ona stvara prostor. To je prostor za sagledavanje. To je isto tako prostor koji nas otvara cjelini, a koji nas izvodi iz zarobljenosti u detalje. I kada god zapravo pristupimo tim unutarnjim sadržajima, recimo sa pomnošću, onda smo ih kadri zapravo sagledati iz te šire perspektive. Kadri smo zapravo vidjeti kako je odnosu to nešto sa drugim stvarima. Zapravo stanje smo izrelativizirati taj nekakav događaj ili to nešto što se dogodilo. Kada smo isključivo usmjereni na tu jednu stvar i potpuno identificirani sa tim sadržajima, onda to iskustvo u kojem jesmo za nas postaje apsolutno. I ono postaje preplavljujuće. Ono nam oduzima sav prostor i ima potpunu moć nad nama. I mi često u takvim stanjima i djelujemo. Dakle, ne znači da ćemo se povući i naprosto biti sa svojom ljutnjom, bijesom, tugom ili ne znam čim, nego ćemo često, dospijevajući u takva stanja, biti potaknuti na djelovanje. I tu onda izniče taj zapravo nesagledivi niz događaja koji čine da se taj nesklad u nama prelijeva na nesklad oko nas, na druge ljude. I to je neprestani nekakav izvor sukoba koji stvaramo zapravo kada djelujemo iz takvih stanja. Treća strategija je povezana sa promjenom gledišta o onome što tu uopće se postavlja kao problem. Dakle, možemo promijeniti gledište o tom sadržaju. Prije smo rekli da ga procesuiramo drugačije. Sada umjesto da ga procesuiramo, mi ga pokušavamo sagledati iz perspektive onoga što to zapravo jest u svojoj prirodi, u svojoj srži. I ta promjena gledišta se zapravo odnosi na činjenicu da mi obično, poradi te sužene svijesti, poradi te egocentrične usmjerenosti i gledanja kroz tu prizmu vlastitih interesa, da stvari koje tako i na takav način doživljavamo vidimo kao trajne, kao nepromjenjive, kao po sebi postojeće itd. Evo, u vezi s tim, ta promjena gledišta bi zapravo značila da sve to što nam se događa pokušamo osmotriti u svjetlu netrajnosti, u svjetlu prolaznosti. I to može imati nevjerojatno snažan učinak u našoj sposobnosti zapravo da otpustimo ono što treba otpustiti i da ne perpetuiramo to stanje jada u sebi neprestano. No, međutim, jasno je da to gledište o prirodi pojave koja nas je tako uznemirila je, kako da kažem, naprosto intelektualna spoznaja. To je intelektualna spoznaja. Mi možemo rezonirati o toj pojavi, njenoj prirodi i vidjeti je u tom svjetlu, dakle, s te intelektualne razine kao prolaznu, kao netrajnu, onda u tom smislu ne doista zabrinjavajuću. Da li je nestalo baterije struje? No, srećom, ja sam na kraju. A, pokušat ću sad, moram malo više energije u glas uložiti. Da, mislim, velika je razlika između, dakle, te iskustvene dimenzije i samo intelektualne. Dakle, kada mi doista možemo vidjeti te pojave kao prolazne, onda one nemaju takav učinak na nas, nemaju tu moć nad nama. I to je ono na čemu se u stvari temelji naša sloboda. Sloboda u ovom kontekstu znači ne biti pod utjecajem niti onog što izniče u nama, niti onoga što se zbiva oko nas. A ta sloboda istovremeno je Zapravo mudrost, ona se temelji na viđenju stvari kakve jesu. Sve je u stvari u najboljem redu. Sve je baš onako kako treba biti. Činjenica da mi hoćemo da stvari budu drugačije nego što jesu ili suprotno tome je ono što zapravo stvara tu napetost u nama i ono što čini da se često osjećamo vrlo jadni, zabrinuti, nesigurni, neslobodni, skučeni u svom tijelu i u svom umu. I ja bih se ovdje zaustavio sada. Možda radi da evo, ostavimo neko vrijeme za pitanja.
Mene zanima da li to nešto slično kao ono neke tole, kao moj sadašnji trenutak, to isto ta knjiga priča. Znači, da li to taj moj sadašnji trenutak je pomnost zapravo jedna knjiga, to došli kontakt s novom knjigom. Smo se isto dosta poziva na budizam, pa
da.
Ne, sam ne koristim taj izraz pomnost.
Pa, evo, iz ove definicije koju sam ja prije spomenuo, da, jasno je da je pomnost zapravo ta usmjerenost uma na ono što se događa u sadašnjem trenutku. Ovaj sadašnji trenutak je i jedini trenutak kojeg mi imamo. Zapravo, prošlost je nešto što je prošlo, nešto čega više nema i nešto što postoji u našem sjećanju i prisjećanju. Budućnost je također nešto što još nije došlo, pa stoga zapravo ne postoji, jel? Nije se još dogodilo i ne znamo kako će se dogoditi. Dakle, jedini trenutak koji doista imamo i jest ovaj sadašnji trenutak. I biti u ovom sadašnjem trenutku znači biti u kontaktu sa sobom, biti u kontaktu sa životom, biti u kontaktu sa stvarnošću života, da to tako kažem. I u tom smislu, da, taj trenutak, sadašnji trenutak je silno moćan. Moćan je zato što nam otvara vrata puno dubljem razumijevanju i sebe i svijeta. Konkretno vezano uz tu knjigu, mislim da Edgar Tolle, tako se zove, da, mislim da on tako vuče ideje iz razno raznih učenja, ne samo iz budizma, zato što govori o Bogu i govori o toj krajnjoj stvarnosti često kao božanskoj i tako dalje, ne, što nije baš odlika budizma. Ali da, taj sadašnji trenutak je silno važan, bez obzira da li smo budisti ili slijedimo neku drugu tradiciju, jel?
Recite, je li pomnost prevelika
od
consciousness ili awareness?
Pa, na engleski prije kao awareness. Svjesnost, dakle. Ali to je naročit tip svjesnosti.
Da. A dobro, kako, recimo, ego ste spominjali. Čovjek ima potrebu da ego uvijek sagledava sa strane toga da ga osuđuje. A pričali smo o tome da prvo učenje pomnosti je da se ne osuđuje. Na koji način, recimo, pogledat nešto što je samo po sebi već u startu učenja nešto negativno, sagledat u smislu pomnosti, a bez predumišlja o tome šta je to. Ili kad postaneš svjestan svog ega, kako ga ne osuđivati, na koji način zapravo se pomnost prema tome odnosi. S obzirom na to da ne osuđuje, a pokušava se boriti protiv toga. Mislim, boriti, nije borba.
Da, to je zanimljivo pitanje. Naravno, pomnost, ja sam malo žas rekao da pomnost, iako nema prosudbi za vrijeme dok smo pomni, dok motrimo, promatramo iskustvo, zapravo izniče vrlo jasna svijest o tome što nas dalje zapetljava u te tokove života čineći taj život težim, a koja je to aktivnost ili uopće način bivanja koji nas zapravo izvodi iz te zarobljenosti i koji nas vodi ka slobodi. Dakle, pomnost nije nekakvo blank, da tako kažem, tupo stanje uma u kojem mi ne razaznajemo prirodu pojava koje promatramo, nego posve suprotno. Međutim,
postaviti se prema sebi ili iskustvu koje u nama izniče u meditaciji na pristran način, pa onda reći, e, ovo što se u meni događa je užasno loše, zapravo nas dovodi u situaciju kada to što kritiziramo mislimo da je taj ego, a ne vidimo da onaj koji to kritizira jeste ego također. Ako sam jasno. Dakle, to je opet perpetuiranje te iste egocentrične usmjerenosti. I svaka takva pristranost, dakle, grabljenje za nekim iskustvom, a odbacivanje nekog drugog iskustva, nije ništa drugo doli ego. To jest ego. Taj obrazac jest ego. To je način na koji mi upoznajemo sebe u meditaciji. Upravo kroz to kako reagiramo na situacije s kojima se susrećemo. Mi tu jasno vidimo sebe. Ali isto tako možemo jasno vidjeti put koji vodi onkraj te zarobljenosti u tu usku egocentričnu perspektivu.
Recite, za mladu osobu, ne reći da je već dijete kroz nekakav školski sustav, kada bi bilo optimalno za prve dijete da počne ulaziti u svoju nekakvu priču? I još jedno pitanje, recite, taj moment koncentracije nekakvog zen budizma, jel možete nekakav osvrt na to napraviti, zutvrno na tu pomoć, ta koncentracija je jako bitna.
Da. Da, pomnost se, dakle, u obrazovnom sustavu prakticira dakle, na svim razinama, od osnovnih škola pa do univerziteta, vani, u drugim zemljama. Naravno, ta praksa pomnosti treba biti prilagođena uzrastu, jel? I treba ju provoditi na način koji je djeci, konkretno ako govorimo o njima, prihvatljiv. Jel? Ali moguće je i nema razloga da se to ne čini. Naime, postoje eksperimenti, postoje istraživanja koje su pokazala da čak vrlo mala djeca kada počnu prakticirati pomnost, u stvari povećavaju tu svoju sposobnost i usredotočenost i manje su konfliktna i naprosto uspješnija u svemu što čine i rade. Jer ta praksa pomnosti je razvijanje jedne univerzalne osobine ljudske koja nije nužno niti budistička, niti neka druga, niti pripada nekom drugom izmu. To je naprosto jedna od ljudskih osobina koje, nažalost, u nama nisu razvijene ili nije razvijena, zato što baš iziskuje znanje o tome da je treba razvijati. Ono što nam budizam daje jest znanje o tome da je treba razvijati i kako je razvijati. I ono o čemu nismo govorili ovdje, zato što je doista tema toliko opširna, ja sam nekako pokušao napraviti neki presjek, dodirnuti se puno stvari, jest to da je u praksu pomnosti moguće u potpunosti, u dobroj mjeri koristiti, dakle, u tom nekom sekularnom kontekstu, izvan budističke tradicije kao takve. Jel? Upravo iz tog razloga se ona danas i primjenjuje i u obrazovnom sustavu i, ne znam, u raznoraznim institucijama drugim. Što se tiče koncentracije, koja je veza između pomnosti i koncentracije? Svrha koncentracije ili usredotočenosti u meditaciji jest zapravo smirivanje uma. Iz prostog razloga što ako um boravi sa jednom stvari, onda nije sa tisuću drugih stvari. I utoliko postaje mirniji, staloženiji, postojaniji i stabilniji. Međutim, taj divlji aspekt našeg uma se ne da se tom jednom objektu, da tako kažem. I zato nam pomnost treba kao naprosto svijest o tome gdje je naš um u svakom trenutku. Ja? Da li je on na metodi na kojoj bi trebao biti, kao što recimo dah ili brojanje daha ili već neka druga metoda, ili je negdje odlutao. onog trena kad shvatimo da nismo tamo gdje bi trebali biti, gdje smo htjeli biti, to je trenutak kad se pomnost ponovno uključuje. I tad smo opet natrag na metodi. I to neprestano vraćanje, dakle, odlaženje i vraćanje je način na koji mi vježbamo svoj um u usredotočenosti. A vježbati ga u usredotočenosti znači razvijati mirnoću i stabilnost, koja je onda preduvjet zapravo jasnom sagledavanju o kom smo malo čas pričali.
Može. Recite za dijete, koja bi bila najbolja primarna metoda? Da bi, na primjer, nekakva tradicionalna istočnjačka podlačka vještina bila najoptimalnija nekakav pristup za predstavljanje tog jednog uvida u realnost malome djetetu?
Pa ja ne znam da li malo dijete može steći uvid u realnost. Razumijem pitanje. Mi konkretno, dakle, u našoj zajednici ili povezano s našom zajednicom imamo Zen jogu, to je metoda dovođenja tijela, daha i uma u red, koja se prvenstveno koristi tijelom kao medijem i imamo baš satove za djecu, gdje se oni zapravo uče pomnosti u pokretu. To je za djecu puno čak prihvatljivije i lakše nego mirno sjediti u meditaciji. Makar minutu ili dvije i to moguće s njima raditi. Imate Zen Yoga centar na Svačićevom trgu. A imate i stranice zenyoga.hr, pa možete više saznati o tome.
Možda ja mogu gospodinu reći sa psihom na svoj stranu. U psihijatrijskoj bolnici u Kuljevićem, kolegice koje su kao ja završile, znači sa te druge psihološke strane situaciju,
Pa da, to je nešto što mi stalno činimo, ali je važno je to prepoznati i pomnost je sredstvo da zapravo prepoznamo to kako mi bojamo tu stvarnost i da dođemo u taj izravan kontakt sa njom. Pomnost je u stvari tip izravne kontemplacije u kojoj mi onome što promatramo ništa ne dodajemo, ništa ne oduzimamo, ne uspoređujemo ni sa čim, ne analiziramo ni na koji način, već jednostavno dozvoljavamo tom nečem da se predstavi samo, da nam kaže što jest. Jel? A ono što se inače obično događa jest da, ko što smo malo čas rekli, opisujući onaj proces, jel, da u trenutku kad se sretnemo s nečim, zapravo mi ne vidimo više to nešto, nego vidimo vlastitu sliku o tome koja je uvjetovana našim prethodnim iskustvima, koja je uvjetovana sa našim obrazovanjem, odgojem, kulturom. Da.
Današnjem zapadnjačkom načinu života. Ja se namičem ja to shvatio jednom i stalno nas neće. Mislite li, zapravo kako, da li to negativno utječe na neku našu pomnost, da li to zapravo ljudi, da su to neko usredotočeno? Znam to može zapravo negativno utjecati na to, jer da zapravo, kao da to radi zapravo anti-efekt.
Što, da li?
Anti-efekt nekakav zapravo.
Aha. Pa da, suvremeni način života nas čini jako ubrzanima. Jel? Zato što puno je toga što treba stići, puno je toga što treba obaviti. Velika su očekivanja koja drugi od nas imaju, ali i očekivanja koje mi sami od sebe imamo. I naravno da u takvoj nekakvoj situaciji mi postajemo jako napeti. I mentalno i fizički. Jel? Dakle, ubrzani smo, napeti smo, ubrzanost i napetost vodi površnosti, a površnost vodi otuđenosti. To je cijeli jedan onako niz uvjetovanih događaja koji zapravo čini da se mi osjećamo izolirani, da se osjećamo usamljeni, da se osjećamo nezadovoljni i ne znamo kako izaći iz te situacije. Pomno zapravo primjenom na neki način rješava sve te stvari, ne? Kad se sustavno prakticira i primjenjuje.
Ako se pogleda u svijet, vidi se da sad dolazi jedan val mindfulnessa, koji je nekako mindfulness za menadžere, mindfulness za sportaše, mindfulness za vojnike. Da li je taj način poučavanja, da li je taj način vrlo površan, da li je trivijalan, da li se uopće može tako poučavati? Recimo, šta ako meditant postavi pitanje psihologu koji je bio na tečaju od 8 tjedana o nekom uvidu o kojem psiholog naravno ne zna ništa. Tko bi mogao poučavati? Neće li vlada završiti kao kvartovska joga?
Da. To se stvarno čini kao problem i to je naročito ono što se u okviru budističke tradicije zamjera tom pokretu pomnosti. Ne da se zamjera, nego se naprosto razmatra ta situacija i mnogi se pitaju da li je to neki razvodnjeni oblik budističke meditacije koji vremenom postaje sve razvodnjeniji i razvodnjeniji. Ne? Zato što jasno je da oni koji su pokrenuli taj pokret, kao konkretno John Kabat-Zinn i drugi, da su oni sami bili dijelom budističke tradicije i prošli su vrlo rigorozan trening u tim svojim tradicijama i na neki način su otjelovljavali tu pomnost o kojoj su govorili, jel, i podučavali druge. Dakle, nema sumnje da oni to mogu raditi dobro i uspješno. No, međutim, što sa generacijom, evo, kao što ste rekli, psihologa koji pomnost uče od nekih koji doista ništa ili vrlo malo znaju o budizmu, to može biti problem, zato što ja sam spomenuo prije da je pomnost učinkovita u kontekstu jednog naročitog razumijevanja uma i njegovih funkcija i uopće načina na koji um funkcionira. A budistička psihologija nema baš identično shvaćanje po tom pitanju kao zapadna psihologija. Imamo razne teorije o tome. Sam John Kabat-Zinn, kada govori o tim budućim generacijama učitelja, on smatra da bi oni trebali nastaviti održavati kontakt sa budističkim tradicijama, dakle sa izvorom ili sa korijenima metode koju podučavaju. Zato da bi ju sami mogli bolje razumjeti, ali ne samo razumjeti, nego da bi ju mogli i prakticirati. Jel, on preporuča odlazak na meditacijska povlačenja tim ljudima. Kako može netko doista podučavati pomnost ko nije nikad sjedio u meditaciji više od, ne znam, jednog dana, recimo, jel? Ili učitelji meditacije obično imaju najmanje 10-godišnje iskustvo prakse iza sebe prije nego što postanu učitelji. Pa ni to nije garancija da će biti učitelj. Dakle, tu postoji problem, ali meni se čini otvorenost onih koji podučavaju pomnost u tom sekularnom kontekstu prema tradiciji iz koje pomnost dolazi i ta nekakva suradnja. Ne znači da oni moraju postati budisti, ja? Ali mislim da taj nekakav kontakt i naprosto izloženost tom bogatstvu koje te tradicije u sebi nose može biti nekakav garant da će i oni koji podučavaju u tom sekularnom kontekstu taj posao obavljati relativno dobro. Ako sam odgovorio. Hvala vam puno na pomnom slušanju. Predavanje je trajalo dugo. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i